Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 20 aprilie a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei. O restanță de 15 ani.
Guvernul Tăriceanu prezintă pachetul de legi privind restituirea proprietăților naționalizate.
În așteptarea unei posibile schimbări de gardă,
Ion Iliescu și fostul ministru de externe Mircea Geonă vor concura alături de altui candidați la președinția social-democraților.
O posibilă revenire la democrație
este ceea ce cere Rusia, secretarul de stat american Condoleezza Rice. Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Edelina Stoian.
Senatul a votat cu modificări legea privind declarațiile de avere. Primul amendament admis în plen, dintre cele respinse în comisii, prevede ca declarația de avere să nu includă valoarea estimată a bunurilor mobile, ca bijuteriile și colecțiile de artă. Un alt amendament prevede eliminarea din textul legii a articolului conform căruia declarațiile de avere sunt acte publice și răspund legii penale pentru inexactități sau complet. Datoriile altor state față de România, care vor constitui o sursă de finanțare a fondului de investiții pentru despăgubirea proprietarilor de imobile naționalizate, vor fi recuperate la valoarea lor de piață, a declarat ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, Bogdan Olteanu. Grupul de specialiști din ministerele implicate a finalizat pachetul legislativ privind proprietățile naționalizate în timpul regimului comunist. Mâine va avea loc congresul PSD. La ultima ședință de azi a Biroului Executiv Central al PSD, președintele partidului Adrian Năstase a enumerat rezoluțiile ce vor fi dezbătute la congresul de mâine. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii vor fi revocați din funcție dacă nu își îndeplinesc atribuțiile privind reforma justiției. Președintele Consiliului Dan Lupașcu a precizat că până la sfârșitul lunii curente trebuie decise, printre altele, modificările ce ar trebui aduse legilor CSM. Pușcașul marin american care l-a accidentat mortal pe Theo Peter, basistul trupei Compact, a fost pus sub acuzare, cea mai gravă din acuzații fiind cea de omor prin imprudență. Informația a fost furnizată de Ambasada Statelor Unite la București, cu precizarea că acuzațiile împotriva sergentului Christopher Van Guttem au fost formulate de Corpul de Infanterie Marină a Statelor Unite. Ascultați știrile la Radio Europa Liberă. Benedict al XVI-lea a oficiat prima liturghie în calitatea sa de suveran pontif, promițând că va depune eforturi pentru refacerea deplinei unități a creștinilor. Cardinalul de origine germană, Josef Ratzinger, a fost ales ieri seară în funcția de cap al Bisericii Catolice. Sfântul Scaun informează că ceremonia de investire a lui Josef Ratzinger va avea loc duminică. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a conferit la Moscova cu președintele Vladimir Putin, având convorbiri referitoare la procesul de democratizare în Rusia, inclusiv cea a mijloacelor de informare. Într-un interviu acordat postului de radio Echo Moscova, doamna Rice a declarat că mijloacele de informare din Rusia trebuie să fie independente pentru ca publicul larg să poată dezbate și decide viitorul democratic al Rusiei. Corpurile neînsuflețite a peste 50 de oameni au fost găsite în fluviul Tigru din Irak. Se crede că este vorba de ostateci capturați în apropiere de Bagdad la începutul acestei săptămâni, când oficialități șiite anunțaseră că circa 100 de persoane au fost luate ostateci de militanți suniți. Armata israeliană a început retragerea echipamentului logistic din baze militare aflate în fâșia Gaza, în cadrul operațiunii de evacuare a coloniștilor evrei din zonă.
Guvernul Tăriceanu a prezentat astăzi un pachet de legi mult așteptat, care, în opinia ministrului pentru relația cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, ar trebui să, citez, rezolve o restanță pe care România o are de 15 ani. Este vorba despre restituirea clădirilor și terenurilor naționalizate abuziv de regimul comunist. Cu câtva timp în urmă, Bogdan Olteanu, coordonatorul grupului interministerial care a elaborat acest pachet de legi, preciza principiul de bază al propunerilor.
Vom restitui în natură tot ceea ce este restituibil, tot ceea ce mai există.
Și tot ce mai este în posesia statului. Un alt principiu de bază al noului pachet de legi, pentru care guvernul își va asuma și responsabilitatea în Parlament, e cel al despăgubirilor juste și echitabile. Același Bogdan Olteanu declara într-un interviu televizat:
Această despăgubire trebuie să se facă la valoarea de piață a imobilului. Și vom găsi acea modalitate financiară ca, fără a afecta în mod grav bugetul de stat, să putem să transformăm rapid în bani despăgubirile respective. În proiectul inițial de lege pe care PSD-ul dorea să-l înainteze, dar tot a amânat să-l înainteze, se prevedea plata acestor despăgubiri în rate pe 10 ani. Noi dorim ca, într-un termen cât se poate de scurt, de ordinul lunilor, despăgubirile să poată fi transformate în bani, repet, fără ca asta să afecteze foarte grav bugetul. Vreau să vă spun că în acest moment evaluarea noastră vis-a-vis de volumul total al despăgubirilor este undeva între 5 și 8 miliarde de euro.
Ministrul Bogdan Olteanu, proiectele s-au concretizat și au fost prezentate în public. Radu Stănescu are detalii.
Pachetul conține 4 legi care reglementează regimul proprietății. Acestea se referă la regimul juridic al unor imobile naționalizate, la restituirea unor imobile care au aparținut minorităților naționale sau cultelor religioase, precum și la stabilirea și plata de despăgubiri pentru imobilele preluate în mod abuziv. Ca principiu general, pachetul legislativ prevede retrocedarea în natură către foștii proprietari a imobililor preluate abuziv de stat în perioada 6 martie 1945, 22 decembrie 1989, inclusiv a imobililor care au aparținut cultelor religioase și a lăcașilor de cult aflate în proprietatea statului, precum și a celor utilizate în prezent de partide, ambasade, școli sau spitale. Imobilele ocupate în prezent de diverse instituții publice, precum cele menționate mai devreme, vor fi restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, cu obligația pentru aceștia din urmă de a permite continuarea activității instituțiilor publice pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 5 ani în funcție de obiectul activității. Pe toată perioada menținerii destinației de utilitate publică, proprietarul va fi scutit de plata impozitului pe clădire și terenul aferent și va primi o chirie, în condiții ce vor fi stabilite prin hotărâre de guvern. Autoritățile apreciază că aproximativ 3.600 de sedii de instituții publice, inclusiv cele folosite de partide, școli, spitale sau parchete, vor fi restituite foștilor proprietari. Proiectul de lege privind restituirea proprietăților mai prevede că în cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă, vor fi stabilite măsuri compensatorii. Dacă însă restituirea în natură este posibilă, persoana îndreptățită nu poate opta pentru măsuri reparatorii. În sfârșit, pachetul legislativ prevede totodată un nou termen de 6 luni, atât pentru depunerea cererilor de retrocedare pentru cetățenii aparținând minorităților naționale și bunurilor cultelor religioase, cât și pentru atacarea actelor juridice de înstrăinare a imobililor pentru care au fost depuse cereri de restituire. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Doamna Maria Teodoră, care conduce Asociația Proprietarilor Deposedați Abuziv de către stat, APDAS, ne-a mărturisit că, în pofida promisiunilor, nu a intrat decât astăzi în posesia propunerilor guvernamentale, motiv pentru care nu a avut timp să le studieze. Dar a ținut să declare Europei Libere.
Am semnale de la membri asociației noastre care au văzut la televizor intervenția domnului Olteanu. Sunt foarte îngrijorați și nemulțumiți de intenția guvernului de a despăgubi proprietarii în acțiuni în continuare. Fiindcă de ani de zile noi spunem că nu suntem de acord cu acțiunile, membrii asociației noastre sunt oameni în vârstă, au 60, 70, 80 de ani și chiar mai mult, nu știu să lucreze cu acțiunile și nici n-au timp să aștepte să valorifice aceste acțiuni. Așa că statul ar fi mai bine să le valorifice el, acțiunile, și să le dea oamenilor bani de despăgubire.
Acest pachet de legi va constitui mâine subiectul unei dezbateri publice, a ținut să mă informeze doamna Teodoru.
Mâine la ora 17 vom avea la grupul pentru dialog social o dezbatere organizată pe această temă. Asociația Proprietarilor Deposedați împreună cu grupul pentru dialog social și cu revista 22 și vor fi prezenți, sunt invitați din partea guvernului, domnul ministru Flutur, care ne-a confirmat prezența dânsului, domnul ministru Olteanu, doamna Monica Macovei, de la Autoritatea pentru Aplicarea Unitară a Legii, doamna secretar de stat Ingrid Zarur și alte oficialități. Sperăm să fim acolo și să putem discuta problema.
A declarat Europe Liberă doamna Maria Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor de Posedați Abuziv de Stat. Și tot joi, 21 aprilie, economistul Ilie Șerbănescu va analiza implicațiile financiare ale pachetului de legi. Cine va fi despăgubit, cum și cât de repede și cum vor fi acoperite cheltuielile.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Au început 3 zile importante pentru Partidul Social Democrat din România. 3 zile care ar trebui să marcheze, cel puțin în interpretarea purtătorului de cuvânt al PSD, revenirea în forță a socialdemocraților pe scena politică internă. Titus Corlățean.
Sunt 3 zile extrem de importante pentru noi ca partid. 3 zile care, sunt convins, vor marca relansarea Partidului Social-Democrat în dezbaterea politică internă ca principal partid politic în România și ca principal partid de opoziție.
A declarat purtătorul de cuvânt al partidului. Astăzi a avut loc și ultima ședință a Biroului Executiv Central, la care președintele partidului, Adrian Năstase, a enumerat rezoluțiile ce vor fi dezbătute la congresul de joi.
Este vorba de rezoluția privind aderarea României la Uniunea Europeană, rezoluția privind evoluțiile din Republica Moldova, rezoluția privind independența puterii judecătorești și eliminarea imixtiunii politicului în justiție, rezoluția privind abuzurile puterii din administrația publică centrală și locală, rezoluția privind aspectele stării de sănătate în România, rezoluția privind politica fiscală, rezoluția privind aspectele ecologice ale dezvoltării durabile a României, rezoluția privind promovarea unui parteneriat real între femei și bărbați în viața publică românească, rezoluția privind rolul sindicatelor și al dialogului social în actuala etapă de dezvoltare a societății și economiei românești.
A declarat președintele partidului Adrian Năstase, care mâine la Congres va candida pentru o altă funcție, cea de președinte executiv al PSD, într-un tandem posibil cu Ion Iliescu sau cu Mircea Joană. În tot cazul, Sabina Fati are mai multe informații.
Pentru funcția de președinte PSD există 4 candidaturi, dar doar 2 dintre ele au cu adevărat miză, cea a lui Ion Iliescu și cea a fostului ministru de externe Mircea Joană. Ion Iliescu pare sigur de victorie și conduce practic partidul de când s-a reîntors în PSD. În schimb, în sondajele de opinie, Mircea Joană este cotat cu 45%, spre deosebire de Ion Iliescu, în care doar 22% din electorat mai are încredere. Ceilalți 2 candidați sunt mai degrabă decorativi. Șerban Nicolae, fost consilier al președintelui Iliescu, și Dorinel Soare, primar al comunei Dâmbovițene Niculești din 1990. Fostul consilier prezidențial pe probleme juridice pare că și-a depus candidatura la sugestia lui Ion Iliescu, care ar vrea să demonstreze în acest fel că funcționează democrația de partid, în vreme ce primarul Soare pare mai degrabă că face un gest de frondă împotriva lui Ion Iliescu. De altfel, dezbaterea din ultimele luni din interiorul PSD a fost o luptă pentru locurile de conducere date de cele 2 tabere, una autoproclamată reformatoare, din care fac parte oamenii mai tineri propulsați în fostul guvern de Adrian Năstase, cea de-a doua considerată conservatoare, formată din fidelii lui Ion Iliescu. Reforma, restructurarea partidului, precum și poziționările ideologice, au lipsit cu desăvârșire din discuțiile interne ale PSD. Partidul trece în această perioadă printr-o criză de dimensiuni mai mari decât cea din 1997, când PDSR-ul de atunci s-a scindat, după cum arată tabloul războaielor recente. Ion Iliescu evită să vorbească despre necesitatea reformării PSD, în vreme ce aripa Năstase glosează pe schimbarea garniturii la vârful partidului, văzută ca soluție a reformei. Candidatura lui Mircea Joană la președinția partidului este o formulă prin care grupul lui Năstase încearcă să salveze aparențele după ce fostul premier a refuzat o confruntare directă cu Ion Iliescu, mulțumindu-se la bursa negocierilor cu locul numărul 2, cel de președinte executiv. Bătălia finală va fi dată pentru locurile de vicepreședinți. Noul statut va reduce simțitor numărul acestora de la 15 la 7 sau chiar 5, în funcție de modificările statutare care vor fi adoptate la Congres. Adrian Năstase are în acest moment poziția cea mai fragilă, întrucât pentru funcția de președinte executiv candidează și Sorin Oprescu, o persoană cu notorietate în PSD, care ar putea strânge voturile taberei Iliescu. Fostul premier are în spate eșecul alegerilor parlamentare și prezidențiale, iar locul său ar putea deveni marginal în partid dacă pierde fotoliul de președinte executiv. Statutul actual nu conține în nomenclator această funcție și mai mulți lideri, între care Miron Mitea, Ioan Solcan, Marian Oprișan, consideră că nici nu e nevoie de 2 președinți în PSD. De partea cealaltă, fostul ministru de finanțe Mihai Tănăsescu, Mircea Joană plus grupul de la Cluj militează pentru descentralizarea partidului. Congresul PSD ar putea sugera că acest partid, fondat în urmă cu 15 ani de Ion Iliescu, își conservă atât liderii cât și linia politică. 31 dintre cei 41 de șefi de filiale județene și-au păstrat locurile după alegerile din ultima lună, iar majoritatea vicepreședinților stau în aceste funcții de circa 10 ani. Reformarea partidului nu poate avea însă prea mari șanse, nici dacă o parte a vechii gărzi se schimbă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radu Călin Cristea se uită cu mult scepticism la congresul extraordinar al Partidului Social-Democrat, care, în opinia sa, va servi toate interesele fără a aduce vreo schimbare substanțială. Vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Congresul extraordinar al PSD, care va începe mâine, dă impresia unui acut sentiment de déjà vu. Jocurile au fost făcute și surprizele mari sunt excluse. Curenții posibilei revoluții interne din PSD au încetat în momentul în care locurile 1 și 2 din partid au fost negociate și adjudecate de Ion Iliescu și Adrian Năstase. Adevărata revoluție internă din PSD ar fi putut începe doar dacă Iliescu și Năstase ar fi lăsat zona liberă pentru un alt tip de competiție. Direct responsabil pentru suita de eșecuri electorale din PSD, cei doi n-au reflectat măcar o clipă la ipoteza retragerii, adică așa cum se procedează firesc, mai mult sau mai puțin din considerente de imagine, în toate partidele serioase din lumea largă. Cei doi n-au făcut însă acest pas, dimpotrivă s-au angajat într-o confruntare aspră pentru șefia partidului. Astfel încât vor fi realeși la un congres în care anunțata reformă din PSD se va restrânge, foarte probabil, doar la o mică animație în celelalte eșaloane de conducere a partidului. Adică acolo unde simpatizanții lui Iliescu și Năstase au fost mandatați să ocupe poziții cât mai bune în așteptarea următoarei reforme din PSD. O reformă ce ar urma să aibă loc în varianta anticipării alegerilor, situație în care, în ipoteza unei noi ustrătoare înfrângeri, măcar Ion Iliescu s-ar cuveni să consimtă să degajeze terenul. Să ne imaginăm un scenariu deloc speculativ în condițiile în care, repet, el ar fi devenit operativ la vârful oricărui partid occidental, la fel de sever înfrânt în alegeri ca PSD. Ce s-ar fi întâmplat cu PSD dacă Iliescu și Năstase ar fi acceptat să iasă din scenă? Primul semnal pozitiv ar fi fost acela că PSD este capabil să renunțe la dependența de fatalitatea celor doi lideri. S-ar fi rezolvat astfel cea mai delicată problemă, aceea că edificiul PSD-ist nu se poate înălța decât pe cei doi indispensabili coloși. Cu Iliescu și Năstase garați pe o linie moartă, poate și numai cu titlu temporar, filialele ar fi fost îmbiate la o confruntare deschisă, fără jocuri de culise, fără indicații de la centru, fără reactivarea inerțială a unor fruntași care poartă cu ei imaginea unei eternități vlăguite. Abia atunci ar fi avut loc o revoluție cu șanse mari ca, trebuind să aleagă un succesor al tandemului Iliescu-Năstase, electorii delegați să aibă un câmp larg deschis către opțiuni și pentru ei șocant de proaspete. Aceasta ar fi fost cea mai accesibilă cale a înnoirii PSD. O cale deocamdată utopică atâta vreme cât niciun lider marcant din PSD n-a consimțit să facă un pas îndărăt și a hărăzit partidului un destin previzibil. PSD nu este în mod evident pregătit pentru alegeri interne libere. Acel experiment al alegerilor preliminare din vara anului trecut avea să devină un test de sinceritate rapid repudiat de conducerea centrală, astfel că promisele nume noi aveau să se evaporeze de pe listele pentru alegerile de la sfârșitul anului trecut. La adăpostul unor vechi complicități, mulți dintre baronii consacrați ai partidului au revenit în prim plan și vor trage sforile la congresul care începe mâine. Dau din coate și se vor reașeza probabil în aceleași fotolii predestinate senatorilor pe viață, personaje din paleoliticul partidului, Cosmâncă, Văcăroiu, Hrebenciuc, Solcanu și ceilalți. Mișcarea, aparent inovatoare, ale cărei strigăte energice au ajuns doar niște șoapte pe traseul Cluj-București, ar putea face în această etapă doar câteva breșe în monolitul atât de vigilent supravegheat de Iliescu și echipa sa. Pe de altă parte, nu e deloc sigur că o eventuală, deși improbabilă, victorie a linii Năstase ar revigora din temelii partidul. Explicația e simplă. Dacă Iliescu marchează nostalgia partidului pentru sistemul și mentalitățile comuniste, Năstase a imprimat PSD o altă amprentă păguboasă, aceea a guvernatorului unui partid stat clădit pe criterii clientelare. Sub monopolul tandemului Iliescu-Năstase, PSD se află în aceeași irevocabilă criză de alternativă. Delegaților la Congres nu le va rămâne decât să armonizeze două tipuri de compromis, întărind astfel captivitatea partidului. Cu cu o zi înaintea unui congres care ar fi putut fi istoric, PSD seamănă cu o oală sub capac. Sub capac nu e însă nicio presiune, pentru că singura performanță de care este în stare acest PSD rămâne aceeași ciorbă reîncălzită, cu un gust fad, dar multă, să ajungă la întreg colectivul. Radu Corin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, s-a aflat la Moscova pentru convorbi cu președintele rus Vladimir Putin. Înainte de întâlnirea de la Kremlin, doamna Rice declara postului de radio Ecoul Moscovei că înțelege dorința Rusiei de a-și găsi propriul drum spre democrație, dar că, fără democrație, relațiile ruso-americane vor avea de suferit. Cum s-a desfășurat întâlnirea Putin-Rice? Victor Eschinati Moroșan relatează.
La convorbirile de la Moscova, tonul pare să fi fost cel al acordului. Președintele Putin, rezumând discuțiile cu Condoleezza Rice, astfel. Am schimbat opinii despre o serie de chestiuni de interes bilateral și internațional importante și am semnat câteva documente importante americano-ruse. Și, bineînțeles, așteptăm vizita președintelui Statelor Unite pentru aniversările sfârșitului celui de-al doilea război mondial. Că lucrurile nu s-au desfășurat chiar atât de anost, o indică declarațiile secretarului de stat american, Condoleezza Rice, care, într-un interviu cu postul de radio Echo Moscovei, spune între altele:
There need to be more independent media outlets.
Este nevoie de un număr mai mare de media independente în Rusia, astfel ca oamenii să poată dezbate și decide împreună viitorul democratic al Rusiei. O chestiune la care, la conferința comună de presă dată ulterior, ministrul de externe rus Sergei Lavrov răspundea împăciuitor: Am spus de multe ori că nu există probleme închise dialogului nostru, fie cu Statele Unite, fie cu alți parteneri. Dacă o problemă îngrijorează, suntem gata să discutăm chestiunile specifice și cazurile particulare. Am pus în evidență, pe de altă parte, că este dificil să se discute în general despre pretinsă absență de libertate a mediilor de informare din Rusia. Avem nevoie de exemple concrete. Nici Condoleezza Rice nu a dorit să insiste asupra divergențelor, dar a precizat:
We understand that Russia is finding its own...
Înțelegem că Rusia își caută drumul propriu și o respectăm. Tot ce spunem este că pentru o aprofundare reală a relației americano-ruse și ca Rusia să beneficieze în totalitate de ea, există o necesitate de evoluție democratică. Nu ar trebui să existe o concentrare atât de mare de putere în mâinile exclusive ale președinției. Este nevoie de medii independente de informare. Altfel, preciza șefa diplomației americane, Statele Unite nu sunt un dușman al Rusiei sau al intereselor Rusiei. Dorim în mod deosebit să avem o relație constructivă și amicală, bazată pe valori comune, prin care să fim capabili să rezolvăm problemele ce ne privesc și pe unii și pe alții.
Doamnelor și domnilor, cardinalul Iosef Ratzinger este noul papă sub numele de Benedict al XVI-lea. Anunțul de ieri, Habemus Papam, a fost însoțit de toate clișeele. Ratzinger, ortodoxul catolicismului. Ratzinger, apărătorul adevăratei credințe. Ratzinger, intolerantul. Ratzinger, cardinalul închis dialogului ecumenic. Nu sunt însă puțini cei care atrag atenția că fostul cardinal și-ar putea nuanța mult poziția odată ales în fruntea Bisericii Catolice. Dan Alexe trece acum în revistă comentariile și reacțiile provocate de alegerea noului suveran pontif.
Prudența, o virtute creștinească fundamentală, este ceea ce caracterizează majoritatea comentariilor din presa de astăzi. Presa de stânga se oprește în general asupra presupusei rigidități a noului papă. Însă nu numai presa de stânga, cum o arată faptul că la Londra, cotidianul de tendință neoliberală Financial Times pune mare în prima pagină titlul Un conservator german a devenit papă. Tot la Londra, cotidianul stângii intelectuale The Guardian adaugă la asta calificativul de dur, conservator și dur. Tot The Guardian scrie despre catolicii din America de Sud, care ar fi dorit un papă ieșit din rândurile lor și care se întreabă acum dacă noul papă, cunoscut pentru intransigența sa doctrinară, va putea fi eficace în combaterea influenței crescânde a sectelor protestante în America de Sud. La Paris, cotidianul de stânga Libération se îndoiește că cel pe care ziarul îl numește panțăr cardinal se va schimba. Și Ratzinger este pentru Libération inflexibilul gardian al valorilor arhaice. Cea mai mare dezamăgire afișată se înregistrează însă în presa belgiană. Cardinalul belgian Daniels, unul din principalii lideri ai curentului reformist din interiorul bisericii, era considerat drept un principal favorit. Comentând amar alegerea germanului Ratzinger, principalul cotidian francofon din Belgia, Le Soir, scrie în prima pagină: rămâne de văzut cum vor primi bisericile din lumea a treia alegerea unui papă care este omul cel mai îndepărtat de preocupările lor. O cu totul altă atitudine o are presa conservatoare de pe continent. La Paris, Le Figaro amintește că noul suveran pontif este un prieten al Franței. În Germania, Frankfurter Allgemeine Zeitung publică un întreg dosar foarte favorabil noului pontif, inclusiv un reportaj din satul natal al acestuia, Marktl, în Bavaria. Tot în Germania însă, presa de stânga îl citează pe șeful organizației ecumenice Kirche von Unten, Biserica de Jos, Bert Göring, care a declarat: alegerea lui Ratzinger este o catastrofă. Pe când în Spania, cotidianul național de dreapta El Mundo îl citează pe fostul purtător de cal Vaticanului, spaniolul Joaquín Navarro, pentru care Ratzinger este un om sensibil, dulce și emotiv. În fața unor opinii atât de contradictorii, e limpede că noul papă va trebui în primul rând să facă dovada unui talent de unificator. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și care au fost primele reacții ale Casei Albe și cum a comentat presa americană, întrebări pe care le-am adresat corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La puțin timp după aflarea veștii, președintele Bush l-a caracterizat pe noul suveran pontif drept o personalitate de mare înțelepciune și profunzime. Este un om care îl servește pe Dumnezeu, a spus domnul Bush despre noul papă, fostul cardinal Joseph Ratzinger, care este considerat un cleric conservator, un apărător al dogmei în interiorul ierarhiei catolice. Președintele Bush a amintit de maniera în care cardinalul Ratzinger a oficiat la înmormântarea fostului suveran pontif, Papa Ioan Paul al II-lea. Ne amintim de cele spuse de el la ceremoniile funerare, ne amintim cum cuvintele sale au atins sufletele noastre și sufletele a milioane de oameni, a spus președintele Statelor Unite.
Aceasta este poziția oficială. Ce spun însă credincioșii catolici din America și cei care studiază fenomenul?
Cardinalul Ratzinger a fost mâna dreaptă a Papei Ioan Paul al II-lea, deci probabil că în materie de doctrină religioasă nu trebuie să anticipate schimbări importante. Vaticanul va continua să susțină principii conservatoare în chestiuni cum ar fi avorturile, dialogul între religii și homosexualitatea. Dacă cardinalii au dorit să trimite lumii mesajul că biserica este unită și continuă în același spirit, atunci au ales omul potrivit, este de părere analistul american John Zuisdorf, care continuă: acesta va fi un papă tradiționalist pentru că misiunea care i-a fost încredințată de fostul suveran pontif în 1981 a fost tocmai să se asigure că bisericile catolice din toată lumea acționează în spiritul și litera stabilite de Vatican. Un alt expert citat în presa americană, Greg Burke, este de părere că odată cu alegerea cardinalului Ratzinger, cuvântul de ordine la Vatican este continuitate.
Valeriu Sela în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan. Și acum un anunț privind noile noastre frecvențe.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă nu uitați, astăzi la ora 2.